Český rozhlas Dvojka.
Vítejte u komentování toho nejdůležitějšího, co se děje kolem nás. Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým hostem je doktor Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Přeji vám dobrý den do brněnského studia.
Dobrý den z Brna.
Probereme například pokuty a charitu, slovenskou chobotnici, či smysl druhé ústavní žaloby proti Donaldu Trumpovi. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ministr vnitra Jan Hamáček představil 4 možné změny volebního zákona, které by mohly následovat po rozhodnutí ústavního soudu, který část tohoto zákona zrušil. Za nejférovější považuje Česko jako jeden volební obvod. Co na to říkáte, pane doktore?
No, tak je to jedna z možností jistě. Je třeba, myslím, aby všichni ti, kteří mají teď úkol vyrovnat se s nálezem ústavního soudu, aby si skutečně přečetli ústavu a do posledního puntíku se ji snažili naplnit tak, jak vlastně jim to vyložil ústavní soud, a nehledali zase nějaké kličky nebo nějaké takové způsoby, jak se říká, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Jestliže tady říká ústava, že poslanecká sněmovna se tvoří systémem poměrného zastoupení, tak to myslím, že je úplně jednoduchá myšlenka a tohle by mělo se naplnit. Jeden volební obvod, já nebudu teď komentovat jednotlivá řešení nebo jednotlivé varianty, to jsou varianty, řekněme, čisté nebo čisté možnosti, ale tak, jak budou ti aktéři těch schůzek odborných i politických o tom diskutovat, spíš očekávám, že bude nějaký kompromis zvolen, ale znovu říkám, jde o to.
Stihne se to.
Rozhodně se to stihne. Jde o to, aby oni jsou to vlastně účastníci politické soutěže, ta soutěž probíhá, její vyvrcholení v podobě voleb se blíží, no tak to pokušení, prostě když dostanu pravidla do ruky před tou rozhodující fází soutěže a můžu je změnit, tak to pokušení, abych je změnil, abych prostě vyhrál a vyhrál ještě víc, je veliké, ale toho by se samozřejmě měli oprostit, měli by si vždycky uvědomovat, že jaksi vláda je na čas a že i když jsou momentálními třeba součástí nějaké většiny nebo nějakými potenciálními vítězi, musí myslet i na čas, kdy nebudou těmi nositeli moci a budou třeba v opozici, nebudou tak politicky silní, a jde o to, aby ta pravidla, která byla, aby prostě fungovala na všechny strany. No, tohle to je důležité. A myslím si, že není vůbec rozdíl, jestli na to mají teď 8 měsíců, nebo kdyby ústavní soud rozhodl třeba před rokem, by na to měli rok a půl. To v tom není rozdíl.
Reálně zbývá dokonce jenom 5 měsíců, než by se český kalendář nějak smrsknul. Nicméně je to 5 měsíců do podání kandidátních listin. Tak či onak, pane Baxo, jak hodnotíte to rozhodnutí ústavního soudu z hlediska jak obsahu, což jste možná už i popsal, ale i toho termínu. Často se zdůrazňuje právě to, že stížnost části senátorů na pravidla volebního zákona tam tak říkajíce ležela přes 3 roky.
No.
Možná ještě pod otázku. Vysvětlil ústavní soud dostatečně, zejména pro nás, to znamená pro laickou veřejnost, proč toto rozhodnutí padlo právě nyní?
No, myslím si, že tohle je jedna z věcí, která prostě oslabuje vyznění toho nálezu. Ústavní soud nedokázal bohužel věrohodně vysvětlit, proč k tomu rozhodnutí přistoupil až v této chvíli. A nicméně stalo se, víte, my bychom chtěli, aby ten život prostě byl, připomínal takové to kivadlo, které bude rytmicky odečítat čas, ale ruku na srdce, jistě i vláda, i parlament prostě mají období jakési nečinnosti a pak zase překotné činnosti, případně výmluvy, že už na něco není čas a že není shoda, není politická vůle. Takže Takže ústavní soud bohužel v tomhle tom se nevymykal tomu, co někdy v tom veřejném životě vidíme, že po problém, který je opravdu palčivý, se neřeší, vědomě se neřeší a pak se už nevyřeší, protože už zase na to není čas. No. Takže to určitě ústavní soud nezdobí. Nicméně znovu bych se soustředil, bych se na obsah toho, co ústavní soud řekl, a to je bezesporu jako věc důležitá, která myslím nebyla zpochybněna. A je třeba prostě na to navázat a přijmout pravidla, která budou jasná nejenom pro účastníky té politické soutěže, to znamená pro politické strany a hnutí, ale především pro každého voliče. Aby to, co ústavní soud možná v tom prezentování toho nálezu trochu opomněl, aby prostě lidé pochopili, že opravdu jejich hlas je důležitý každý, že každý hlas má stejnou váhu bez ohledu na to, kde bydlí, koho volí a tak podobně. Tohle si myslím, že je to nejdůležitější sdělení té soutěže. A lidé pak budou také velmi pozorně sledovat, jestli ta nová pravidla naplňují toto zásadní sdělení ústavního soudu, anebo jestli zase ti účastníci soutěže se budou chtít, jak říkám, nějak tomu vyhnout, nebo nějak to vykličkovat, nebo nějaké ty bonusy si tam prostě pro sebe někam napsat.
Ústavní soud nicméně ponechal rozdělení republiky na 14 krajů. Dává vám to logiku? Zůstane totiž ta disproporce ve velikosti jednotlivých samosprávných celků?
Tak je to asi něco, čemu každý rozumí, co tady máme, na co jsme zvyklí, i když poslanecká sněmovna je to samozřejmě celostátní orgán, takže takové to, jaksi, není to složeno z nějakých vyslanců regionů, ale prostě se to takhle nějak uvedlo, zavedlo a zase na druhé straně to má výhodu, že lidé, řekněme, ze svého okolí znají ty kandidáty z nějaké jejich předešlé veřejné činnosti, takže se můžou lépe rozhodnout, jestli je budou nebo nebudou volit. Takže ano, jeden volební obvod by jistě byl čistější z hlediska přesnějšího výsledku poměrného zastoupení, ale i těch 14 obvodů je to řešitelné. Dá se v tom prostě udržet ta linie, kterou ústavní soud nastolil.
Podle toho dosavadního vlastně nebo stávajícího zákona se do sněmovny volilo už 5krát, pokud se nepletu. Co to znamenalo? Jak jsme tedy hlasovali dosud?
No, podívejte, ano.
Snad ne protiústavně.
Ne, to ne. Jistě, že ne, ale ústavní soud není takový nějaký jaksi úřední revizor, který jaksi listuje sbírkou zákonů a když najde něco protiústavního, tak to z ní vystřihne. Vždycky, kde není žalobce, není soudce a prostě zřejmě to chtělo nějaký čas a chtělo to vlastně i sledovat právě ty vzniklé disproporce, protože nakonec protiústavnost nejenom tohoto zákona, ale i jiných zákonů vlastně zjistíte nebo všimnete si až při té aplikaci v praxi. No a ty výsledky třeba posledních voleb určitě ukázaly vlastně to pokřivení toho systému. No a prostě našel se ten, kdo ústavnímu soudu tuto otázku předložil, to zná ta skupina senátorů, a ústavní soud na to odpověděl. No. To je věc, na kterou ty soudy jsou zvyklé, lecos vidí, ale samozřejmě ve chvíli, kdy nikdo se na ně neobrátí, oni nemohou nějak se usnést a vyhlásit, že něco je po právu nebo proti právu nebo v souladu nebo nesouladu s ústavou.
Jak se jako soudce díváte na pokuty za porušení protiepidemických pravidel? Například jízda v autě bez pásu 10 000 korun. Ministryně financí Alena Schillerová tuto částku pošle organizaci na pomoc obětem dopravních nehod. Jela v autě nepřipoutaná a nepopojížděla na parkovišti, jak původně tvrdila, ale jela po silnici. Video, které sama zveřejnila na sociálních sítích, rozklíčovala média. Ministr vnitra Jan Hamáček loni zaplatil za to, že na poradě neměl roušku, 10 000 korun poslal organizaci pro seniory. Miroslava Kalouska vyšlo pivo v zavřené hospodě na 13 000 korun. 3 000 byla pokuta od magistrátu, 10 000 poslal na dobročinné účely spojené s epidemií. Takhle bych asi mohla pokračovat.
No, osoby, které se pohybují ve veřejném životě a ti politici, které jste vyjmenovala, bezesporu takovými osobami jsou, nejlépe zajistí účinnost pravidel, pokud se jimi sami budou řídit. Prostě, aby dávali ty dobré příklady, aby byly těmi dobrými vzory i v situaci, kdy jim to není příjemné, nebo kdy to není pohodlné, nebo, jak se říká, když si myslí, že se nikdo nedívá. To je úplně nejlepší způsob, že na vlastní kůži si mimo jiné i ověří, jestli pravidlo, na jehož obsahu třeba měli zásadní podíl, že ho sformulovali, prostě sformulovali nějaký příkaz, nějaký zákaz, nějaké omezení, tak oni sami si na vlastní kůži uvědomí třeba rozumnost, smysluplnost, potřebnost, nezbytnost takového pravidla. A potom nějaká taková ta gesta, že někam pošlu nějaké peníze, no to samozřejmě zase je to součást PR politiků, chtějí se ukázat, přestírají jakousi lítost a jako jakési pokání, ale je to takové trošku stylizované. Já si myslím, že kdyby se chovali zcela civilně jako každý jiný občan, od prezidenta až pod posledního starostu, myslím si, že by pro jaksi důvěru v politiku a pro jaksi dodržování pravidel udělali mnohem víc.
Co se týče dodržování těch pravidel, tak městští strážníci v Praze byli naopak velmi důslední. Z Petřína vykázali desítky dětí na sáňkách, snowboardisty, lyžaře, běžkaře. Na vybrané parky se totiž v této lokalitě v Praze vztahuje vyhláška o ochraně veřejné zeleně a zmíněné aktivity jsou zakázány. Primátor Prahy Zdeněk Hřib k té vyhlášce uvedl, že je 20 let stará a nedává smysl. Tak budeme mít asi nějaká nová pravidla.
No, víte, to je zase taková ukázka. Já nechci zpochybňovat tu regulaci. Zřejmě, kdyby se lidé chovali k veřejné zeleni, tak jako k zeleni třeba na své vlastní zahradě, tak by zřejmě nemusela být přijímána žádná vyhláška. Ale protože tomu tak není, tak vlastně obce, města tyhle věci regulují, i zákony máme, přece zákon o lesích, který nám říká, co se smí a co se nesmí, o národních parcích a tak podobně. Ale na druhé straně vždycky to pravidlo, jeho formulování, jeho efektivitu a zejména jeho aplikaci, jeho dodržování musíme nějak hodnotit v kontextu času. A myslím si, že jestliže jsme tady teď v nějaké mimořádné situaci, kdy opatření, o kterých jsme hovořili, která přijímá vláda, jsou plošná, dotýkají se většiny obyvatelstva a jsme v situaci, kdy řekněme, někam nesmíte, něco nesmíte, no a teď je zima, je hezké počasí, je taková ta ladovská zima a je úplně přirozené, že lidé a děti na prvním místě se z toho radují, z hezkého počasí, ze sněhu a prostě chtějí někde sáňkovat. No, já si myslím, a je tady kopec uprostřed Prahy. Tak co ti lidé mají dělat? Když jedou do Krkonoš, tak je politici kritizují, že jedou do Krkonoš. Když chodí po ulicích, tak je kritizují, že chodí po ulicích. Tak když si jdou někam zasáňkovat do jaksi volného prostoru, kde je čerstvý vzduch, tak je zase někdo vyhání, že tam nesmí sáňkovat, protože ten trávník nějak asi ujezdí a on už potom zřejmě na jaře znovu nevyraší. No, já nevím, já samozřejmě nemám o tom podrobné informace, ale mám pocit, že tam po Petřině nejezdili žádné sněžné skútry. Takže bych
byly to jenom snowboardy.
No, tak dobře, no, tak jistě se vždycky najde nějaký expert, ale v tu chvíli bych možná mohl někoho zatýkat na Karlově mostě, že se tam prohání na běžkách. No, já bych snad, pro mě je podstatné, jestli tihle lidé, co třeba takovýhle aktivity ve veřejném prostoru dělají, jestli třeba ohrožují jiné lidi, jo, jestli tam, ano, někdo jezdí na snowboardu a může třeba někoho zranit, budiš. Ale pro boha, proč tady se prostě musí ten stát nebo město, to je úplně jedno, prostě ten, ty veřejné autority tady musí zrovna ukázat, jak se právo má dodržovat, jak se má vynucovat. To opravdu myslím si, že není to podstatné a že možná tady takové to přimouření očí by bylo na místě. Možná ti strážníci mohli to, tam trošku to zregulovat, říct, jděte semhle, nebo nechoďte tamhle, tady vám hrozí nebezpečí, a prostě umožnit tu činnost. No. To se nestalo, děti byly vyhnány a nechtěl bych být v kůži rodičů, kteří jim vysvětlovali, co se vlastně přihodilo a proč se to přihodilo.
Po výhrušce flákancem přišel v poslanecké sněmovně včera další incident. Z jednacího sálu vykázal předseda parlamentu Vondráček nezařazené poslance Lubomíra Volného a Mariana Bojka. Oba neměli opět roušky. Odmítají je nosit, jak už dříve uvedli, z občanských a politických důvodů. Prý se nyní uvažuje o tom, jak se nechal slyšet pan Vondráček, že by kolem nich instalovali plexisko.
No, co k tomu říct, no tak víte, to, o tom jsme přece před chvílí mluvili, prostě těžko můžeme udělat.
Není možné, pane doktore, tedy vyžadovat, všichni musíme nosit povinně roušky, i toto v poslanecké sněmovně, kde je nošení roušek povinné?
Ale no jistě, že to je právě ten příklad. Jo, to je ten příklad těch, kteří mají vliv na obsah pravidel, aby oni sami dobrovolně se těm pravidlům podrobili a aby prostě nedělali to, takové to demonstrativní porušování pravidel, protože víte, oni lidé tohoto druhu dostanou-li nějakou funkci, s níž je spojená, řekněme, nějaká pravomoc, tak získají pocit, že vlastně mohou všechno a nemusí nic. Že najednou prostě přestávají být běžnými občany a vyžadují nějaké zvláštní zacházení. Je to velmi škodlivé, tenhle přístup. Je to velmi škodlivé a myslím si, že to je věcí jistě samotné sněmovny, aby se s tím to, co se uvnitř děje, vypořádala. Ale ty škody, které se lidé pozorují, lidé pozorují a dělají si svůj nějaký obrázek a podle toho si formují svůj vztah ke státu, k právu, k pravidlům, k institucím. To všechno, prostě ti lidé mají tuhletu odpovědnost, oni spolupůsobí v dobrém i ve zlém na to, jaký stav tady bude.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Se soudcem Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou otevřeme další téma. Ve slovenské justici došlo k nové změně na klíčovém postu. Ex-ministr vnitra spravedlnosti a právník Daniel Lipšic se stal novým speciálním prokurátorem. Zvolil ho parlament. Jeho předchůdce Dušan Kováčik skončil kvůli obvinění z korupce ve vazbě. Daniel Lipšic se z politiky stáhl před 5 lety, kdy autem srazil chodce, který následně zemřel, dostal 3 lety podmíněný trest. Jako advokát zastupoval rodiče zavražděného novináře Jana Kuciaka. Je to, pane doktore Baxo, dobrá volba? Bude pan Lipšic garantem nezávislosti? Protože slovenská opozice už kritizuje jeho údajné politické vazby, má prý blízko k premiérovi Matovičovi a k současné vládě na Slovensku.
No, je to složitá otázka, když trochu se zajímám o slovenskou situaci, neznám úplně detailně ty reálie, ale vy jste řekla to podstatné. Prostě je to člověk, který opravdu byl ve vysoké politice, byl ministrem spravedlnosti vnitra, prostě byl součástí vlády, pak zase léta byl součástí opozice, prostě je to opravdu ten homopolitikus a jak se je vyprofilován i stranicky a tak dále. Takže nedivím se, že určitá opatrnost z jeho, nebo skepse k jeho působení v takovéhle funkci tady je. Mimo jiné, on chtěl kandidovat dokonce na generálního prokurátora. Tam ovšem toho jmenuje prezidentka republiky a prezidentka Čaputová tak nějak vzkázala, myslím, veřejně, že by měla problém s ním pana Lipšice jmenovat do této funkce, takže on se o tu funkci neucházel. Speciálního prokurátora volí slovenský parlament, Národná rada, takže tam, ale prostě byl v soutěži s dalšími 3 kandidáty, což byli prokurátoři z té speciální prokuratury. Bylo to veřejné, to slyšení. byl zvolen. No co k tomu říct? Je, já se jenom, víte, v těchto funkcích je dobré, když jsou lidé, kteří jsou velmi zaujati svou prací a dělají důsledně, nejsou takové ty leklé ryby. Na druhé straně i vlastně prokurátor nebo u nás státní zástupce očekávali bychom, že bude mít chladnou hlavu a že mu nezatemní to jeho uvažování nějaká taková, víte, taková trošku snaha o revanš, o pomstu, nebo o něco takového, prostě jako člověk, který vlastně má nějaké nevyřízené účty z minulosti. A teď nebudeme říkat, jestli je jako v
popravu. A bude mít chladnou hlavu, promiňte, no, pan Lipšic?
To si nejsem úplně jist. Protože on byl opravdu ještě, než se stal teď, nebo stane speciálním prokurátorem, tak byl opravdu velmi hlasitý v tom veřejném životě, v kritice těch poměrů tamních. Znovu říkám, je co kritizovat, ale něco jiného je, když to říkám jako politik nebo jako advokát, on působil jako advokát, a něco jiného, když jsem součástí prostě nějaké struktury, u které se přece mimo jiné vyžaduje objektivita. Takže tohle je třeba pečlivě sledovat, aby vlastně aby odolal pokušení prostě z nějaké té pomsty třeba, nebo z nějakého takového toho příliš horlivého výkonu funkce.
Daniel Lipšic podpořil v roce 2006 výzvu Veřejnost proti mafii, ve které se psalo, že v boji proti mafii nemůže být nikdo neutrální, že si každý musí vybrat, na které straně stojí. Kdo tedy, pane Baxo, oseká tu korupční slovenskou chobotnici? Musí Slováci pracovat s lidmi, kteří na Slovensku žijí?
To je pravda. Já znovu říkám, určitě se jak od policie nebo od těch prokurátorů prostě se očekává, že budou angažovaní v té věci, že to budou tak trošku honicí psi, že těm zločincům prostě budou dýchat na záda, že je budou zatýkat, stíhat, stavět před soud, to se očekává.
Proč vlastně, promiňte, potřebuje, omlouvám se, Slovensko speciální prokuraturu a speciální soud, vznikaly v roce 2004?
No, tehdy to byl takový pokus, prostě, že jsou zločiny určitého typu, určitého rozsahu, jejichž odhalování, stíhání, souzení prostě má úplně jiné parametry. Mluvili jsme tady nedávno o procesu s italskou mafií, kde také vidíme, že se to trošku vymyká těm standardům. Takže určité soustředění do těchto struktur je myslitelné. Na druhé straně samozřejmě i tam zase máte riziko, že pokud by to chtěl někdo třeba nějak eliminovat, ovlivnit výkon těchto institucí, tak tím, že je to koncentrováno do jednoho místa, tak je to snadnější, je to zranitelnější do toho proniknout nebo nějak to eliminovat, než když je to rozprostřeno v celé soustavě. Prostě i ten speciální soud a tahle prokuratura také procházeli, myslím, že i ústavní soud se zabýval vlastně ústavností existence těchto zvláštních institucí, ale obstálo to, no, tak prostě je to tak, jak to je, no. My jsme také, tady v České republice byla před nějakým časem debata, že vznikne nějaký protikorupční speciální úřad v rámci státního zastupitelství, nakonec z toho nezůstalo nic. Prostě koncentrace lidí, koncentrace erudice do určitého místa na jedné straně je dobrá myšlenka, a jak říkám, na druhé straně zase je to zranitelné, takže prostě Slováci tohle mají, nějak to funguje a uvidíme. Bohužel, jak jste to připomněla, předchůdce pana Lipšice skončil ve vazbě, stejně jako slovenský generální prokurátor. Stíháno je, ve vazbě jsou téměř 20 soudců, policejní prezidenti, vysocí policejní důstojníci, šéfové zpravodajských služeb slovenských, a myslím si, že to ještě bude pokračovat. Takže ono je opravdu těžké tam najít instituci, která by neměla svoji minulost, která by neměla nějaké své zátěže. To snad teď možná budou zřizovat nejvyšší správní soud, takže třeba tady mají jedinečnou šanci, jak vytvořit instituci bez zátěže, bez minulosti. Držím jim velmi palce, aby se jim to podařilo, uvidíme. No.
Donald Trump, bývalý americký prezident, bude jako první v amerických dějinách už podruhé čelit takzvanému impeachmentu neboli ústavní žalobě. Ta viní Trumpa, že své příznivce měl podněcovat ke vzpouře a vpádu do sídla kongresu. V čem vidíte smysl této žaloby, pane Baxo?
No, smysl vidím v tom, a je to opravdu výjimečná v americké historii, jak víme, je to opravdu výjimečná situace. Je to jediný vlastně prezident, který už po druhé čelí impeachmentu. Asi tam není zřejmě velká naděje na to, že by byl opravdu odsouzen, ale já myslím, že ten samotný proces, že se prostě sformulují ty skutky, že se provede jakési veřejné slyšení v Senátu, kde tam prostě padnou všechny ty důležité argumenty, že se ten stav popíše, nějakým způsobem se to zhodnotí. Myslím si, že jak pro současnou Ameriku, tak i pro budoucnost, prostě bude to jednou součást americké historie. A je to velmi poučné. Je to podobné, jako když po letech třeba se soudí dodnes ještě třeba nacistické zločiny, přestože jako ta účinnost třeba toho potrestání už je mizivá, ale...
Je to spíš ta symbolika?
Je to symbolika. Je tam prostě jasně řečeno, ani prezident nemůže dělat úplně všechno. Prostě za určitých situací může být brán k odpovědnosti. Bez ohledu na ten výsledek.
Konstatuje Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den. Naslyšenou.
Rádo se stalo naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude imunolog Vojtěch Ton z brněnské Masarykovy univerzity. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.